Onko sinulla koskaan ollut niin kova nälkä, että olet valmis syömään maahan pöydän alle tippuneita murusia? Kuvittele hienot juhlat, kuvitelkaa lapset, hienot juhlat, jossa on ollut herkkuja ja ainoa, mitä sinä saat. Sinä saat kyllä niitä samoja herkkuja, mutta sinä saat niitä jäännöksiä sieltä lattialta juhlien jälkeen. Jos et ole elänyt sota-ajan jälkeistä aikaa tai ihan toisessa maassa ja eri tilanteessa, niin epäilen, että olisit ikinä ollut niin nälkäinen. Mitä yhteistä on uskolla ja nälällä? Nähdään tänään, kuinka kanaanilainen nainen alentaa itsensä syömään isäntien pöydältä pudonneita muruja ja niin johdattaa meidät pakanat, tai uskaltaisinko sanoa heti tähän alkuun, koirat, esimerkilliseen uskoon. Me ollaan saatu olla siunattuja Wilhelmssonin perheen luona erityisesti tällä viikolla, ja tämä eilinen yhdyskunnan perustaminen, niin kaikki julistaa niin kuin henkilökohtaisella ja seurakuntatasojen niin kuin seurakunnan tasolla Jumalan siunauksia, valtavia armon siunauksia, tiedossa kasvamista, teologisen ymmärryksen lisääntymistä ja sen jakamista toisille. Ja samaan aikaan se kysymys, johon me joka päivä herätään yhä uudestaan, niin pitkälle kuin me ollaankin tultu meidän uskon vaelluksessa, on se, että onko minulla nälkä? Janoanko minä todella Herraa Jeesusta Kristusta? Onko minulla uskon nälkä? Tämä voi olla hätkähdyttävä kysymys, joka siis saattaa viedä, ja kristityllä tulee erilaisia vaiheita uskon elämässä, mutta saattaa viedä jopa semmoiseen niin kuin tietynlaiseen pieneen epätoivoon. Mutta kun me muistetaan, että niin kuin hän antaa tietoa, hän antaa kasvua ymmärryksessä, niin myös sama sana antaa meille myös sen nälän. Joten pyrin tänään ruokkimaan osaltani sitä teidän nälkäänne Kristuksen, Jeesuksen puoleen. Käännetään siis Raamatut Matteuksen evankeliumiin lukuun 15. Ja sieltä tänään käydään jakeet 21-28. Luen Matteuksen evankeliumi luku 15, jakeet 21 ja 28, ja rukoillaan sitten. Lähdettyään sieltä Jeesus vetäytyi Tyyroksen ja Siidonin alueelle. Muuan kanaanilainen nainen, joka oli niiltä seuduilta, tuli ja huusi: Herra, Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle sanaakaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän peräämme. Jeesus vastasi: ei minua ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo. Mutta nainen tuli, kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi: Herra, auta minua. Jeesus vastasi hänelle: ei ole oikein ottaa lasten leipää ja heittää koiran penikoille. Nainen vastasi: niin Herra, mutta syöväthän penikatkin isäntiensä pöydältä putoilevia muruja. Silloin Jeesus sanoi hänelle: suuri on sinun uskosi, nainen, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Siitä hetkestä hänen tyttärensä oli terve. Rukoillaan. Herra, me huudamme sinun puoleesi. Rakas taivaallinen Isä, sinä olet antanut meille iankaikkisen sanan Jeesuksen Kristuksen. Pyhä Henki, avaa meidän ymmärryksemme, avaa meidän silmämme, korvamme vastaan ottamaan. Auta meitä näkemään sanassa Kristus ja soveltamaan sitä meidän elämäämme. Herra, minne muualle me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Auta meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Käyn tänään kolme kohtaa tekstistä. Käydään ensin, kuinka nainen löytää piiloutuneen Jeesuksen. nainen löytää piiloutuneen Jeesuksen. Toiseksi, kuinka naisen uskoa koetellaan. Hänen uskoaan koetellaan. Ja kolmanneksi, kuinka nainen vetoaa varmana, mutta nöyränä lupauksiin. Ensimmäinen kohta. Katsotaan, kuinka nainen löytää piiloutuneen Jeesuksen. Jakeet 21 ja 22 sanoi, lähdettyään sieltä Jeesus vetäytyi Tyyroksen ja Siidonin alueelle. Muuan kanaanilainen nainen, joka oli niiltä seuduilta, tuli ja huusi, Herra Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Ja jos käännette Markuksen evankeliumin puolelle lukuun 7, jakeesta 24, Markus lisää siihen vielä. Sitten Jeesus lähti sieltä Tyyroksen alueelle ja meni erääseen taloon. Hän ei halunnut kenenkään tietävän siitä, mutta hän ei voinut pysyä salassa. Eli Tyyros ja Siidon pakanoiden alueella, foinikialaisella alueella. Muistaakseni Markus puhui myös foinikialaisesta naisesta. Hän siis tarkemmin kuvailee tätä naista, jota Matteus sanoo kanaanilaiseksi naiseksi. Eli toinen päähenkilöistämme on kanaanilainen nainen. Eli kanaanilainen, jos muistatte vanhasta testamentista, niin on käytännössä yhtä kuin juutalaisten vihollinen. Hän oli mukana siinä, hänen kansansa oli mukana niissä kansoissa, jotka ajettiin pois israelilaisten tieltä. Heidän jumalansa oli Molok muun muassa, jolle he uhrasivat lapsiaan. Tämä on siis hänen perimänsä, hänen sukutaustansa, hänen kansansa. Olla kanaanilainen on olla juutalaisten vihollinen. Tämä meidän tekstikatkelma aloittaa Jeesuksen käynnin pakanoiden parissa, joka päättyy sitten siinä 15. luvun lopussa ihmeellisellä tavalla myös ruokkimisihmeeseen siellä pakanoiden alueella. Iso kohtaaminen pakanoiden kanssa, josta on ollut merkkejä. Siellä on ollut muun muassa sadan päällikön usko luvussa 8. Ja Matteus on koko ajan ikään kuin kerryttänyt sitä lainaamalla Jesajaa, kuinka hänestä tulee se myös pakanoille ulottuva pelastus. Siellä on ollut viitteitä, pilkahduksia Matteuksella koko ajan. Ja lukija ikään kuin odottaa, että milloin tämä niin kuin paisuu ja paisuu tämä lupaus. Mutta Jeesus on siis kävellyt meidän tekstissä tänne pakanoiden seudulle vetäytyäkseen hiljaisuuteen. Hänellä oli tapana tehdä näin. Hän hengähtää ennen seuraavaa koitosta. Fariseukset tulee jälleen sitten mukaan kuvioihin siinä 16. luvussa. He vaatii Jeesukselta merkkiä. Ja siitä sitten 16. luvun puolivälistä eteenpäin Jeesus alkaa selkeästi julistamaan, että hänen on mentävä Jerusalemiin ja hän tulisi kuolemaan. Hän on siis kerää voimia haastaakseen tai kohtaakseen jälleen nämä fariseusten haasteet hänen jumaluutensa liittyen, hänen messiaanisuutensa liittyen. Mutta mielenkiintoisella tavalla hän myös selvästi piiloutuu ihmisjoukoilta. Tämähän on erityisesti Markus mainitsee usein tästä, että Jeesus ei usein halunnut itse asiassa väkijoukon tietävän, missä hän oli. Jännällä tavalla, kun vertaa Jeesusta esimerkiksi profeetta Jesajaan, hänen profeetta Jesajan sanat Jumalan liittyen tuli mieleen, jos käännätte Jesajaan 65 ja 2, Jesaja 65 ja 2. Jesaja sanoo Jumalan Jahven sanat. Kaiket päivät olen ojentanut käsiäni uppini niskaista kansaa kohti. Niin kuin ojentaa käsiään, tulkaa minun luokseni, kuulkaa minun ääneni. Ja yhtäkkiä Jeesus onkin itse asiassa piilossa. Saattaa tuntua niin kuin Jesajan taustaa vasten kummalliselta, että Jeesus on tässä vaiheessa piilossa. Yksi vastaus löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 2, jakeesta 23. 3. Miksi Jeesus toimii näin? Johannes 2, jae 23. Kun Jeesus oli Jerusalemissa pääsiäisjuhlan aikana, monet uskoivat hänen nimeensä nähdessään ne tunnusteot, jotka hän teki. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki. Eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Tässä on sanaleikki. Se on siis sama sana, tämä monet uskoivat hänen nimeensä, mutta Jeesus itse ei uskonut itseään heille. Eli siis voisi kirjaimellisesti kääntää, että he uskoivat Jeesukseen nähdessään ne tunnusteot, mutta Jeesus ei uskonut heihin. He luottivat Jeesukseen, Jeesus ei luottanut heihin. Jeesus piiloutui. Hän tietää, että hänen perässään juoksee ihmisiä, jos jonkinlaista syytä etsien. Jeesuksella oli näiden ihmisten näkökulmasta kaikille jotakin tärkeää annettavaa. Toiset seurasivat vain mielenkiinnosta mahdollisesti. Toiset etsien todistusta Jumalan ihmeistä, niin kuin me nähdään fariseukset pyytää merkkiä, joiden kautta voisivat nyt tulla vakuuttuneiksi Jumalan olemassaolosta. Heidän uskonsa ei ollut pelastavaa. Mistä me tiedetään? Koska Jeesus ei uskonut itseään heille. He kyllä jollakin tavalla uskoivat, kun he näkivät näitä tunnusmerkkejä, mutta se ei voi olla pelastavaa uskoa, koska Jeesus ei uskonut itseään heille. Ihmisten halua voisi verrata siihen, että ihmiset tulevat ihastelemaan tällaista suurta taivaaseen asti ulottuvaa puuta ja sen puun kantamia kauniita hedelmiä. He tulevat ihastelemaan parantumisia ja ihmeitä, mutta he eivät ole pätkääkään kiinnostuneita itse asiassa siitä siemenestä, joka sen puun saa aikaan. Joka on usko Kristukseen, olla valmis luopua omasta elämästään. Yhä tänä päivänä kaikenlaisista syistä ihmiset on kiinnostuneita Kristuksesta. Moni on kiinnostunut hetkellisestä parantumisesta enemmän kuin parannuksen teosta. On kiinnostuneita hetkellisestä elämän maistiaisesta, hetkellisestä terveestä kehosta, sen sijaan, että he olisivat kiinnostuneita iankaikkisesta elämästä. Suurelta osaa ihmisistä Jeesus yhä piiloutuu tänä päivänä. Koska ihmiset etsivät hänestä oikeuden jakajaa, jonkinlaista oikeudenmukaista miestä, tai moraaliopettajaa, tai Suomen konservatiivista kristillisen kunnan tämmöistä niin kuin esikuvaa, jonkinlaista profeettaa johonkin uskonnolliseen toimintaan, sisäistä rauhaa, parantamista, gurua, ihan mitä tahansa. He eivät löydä Kristusta, koska he eivät etsi häntä epätoivoisesti. He eivät löydä tätä Daavidin poikaa, johon päästään myöhemmin. Ja samaan aikaan, jos nyt luetaan se Jesajan koko konteksti, jota jotkut ehkä siinä nyt katsoivatkin jo, luetaan se Jesaja 65 ja 1. Minä olen suonut niiden etsiä minua, jotka eivät minua kyselleet, niiden löytää minut, jotka eivät minua etsineet. Kansalle, jota ei ole otettu minun nimiini, minä olen sanonut, tässä minä olen, tässä minä olen. Jeesus herättää uskoa siellä, missä hän itse tahtoo. Hän antaa meille janon ja nälän hänen puoleensa. On itse asiassa siunaus, kun Jeesus ottaa meiltä pois tämän meidän ennakko-olettamuksen. Halun vähän parannella omaa elämäänsä tai halun löytää jonkinlaista oikeaa suuntaa tai jonkinlaista hengellistä opastusta. On itse asiassa siunaus, kun me kohdataan Jumala, hän kohtaa meidät ja hän leikkaa nämä meidän ennakko-oletukset pois. Tämähän on usein meidän todistus, että hän otti jotakin pois. Hän otti ehkä perheen jäsenen pois tai melkein otti mielenterveyden pois tai fyysisen terveyden pois tai työpaikan. Ja näin hän lähestyi minua. Hän antoi minulle todellisen janon, todellisen uskon nälän. Tällaisia todistuksia meillä usein on. Muuten me helposti tulemme hänen luoksemme etsien jonkinlaista parantelua omaan elämäämme, jonkinlaisia elämänmaistiaisia. Ajatelkaa, mikä tragedia, että ihminen parantuu sairaudestaan ja sitten hän huomaa vain vanhenevansa ja sairastuvansa uudelleen ja kuolevansa pois. Hän sai maistaa jotakin, mutta hän ei ikinä löytänyt Jeesusta. Ja siellä, missä hänen kirkkautensa on esillä, on tämmöisiä heikkoja ihmisiä, joilla ei ole mitään pröystäilyä, ei minkäänlaista menneisyyden niin kuin, menestystä tai tulevaisuuden toivoa. Ei ole pröystäilyä omasta perimästään, niin kuin tällä kananilaisella naisella. Ei hän voinut tarttua mihinkään. Hän oli juutalaisten vihollinen. Ei hänellä ollut toivoa jälkeläisestä, joka olisi kuningas. Ei hän ollut osa sitä israelilaisten toivoa. Samalla tavalla Jeesus näyttää kirkkautensa heikoissa ihmisissä. Niilläkin, joilla on ihmisten silmissä jotakin kauneutta tai varallisuutta tai hyvä asema, niin kun hän ilmoittaa itsensä ihmisille, hän synnyttää todellisen nälän, todellisen janon. Ja silloin kaikki, mitä meillä on, tulee lasketuksi hänen eteensä. Jos tämä on esteenä Herra sinun tuntemiselle, niin ota sinä tämä pois, kunhan minä vain saan todellisen uskon ja todellisen nälän. Hän todella siis antaa itsensä tulla löydetyksi. Seuraavaksi käännytään katsomaan, kuinka tätä naisen uskoa koetellaan. Kuinka sitä koetellaan. Alkaa tapahtuma, jota teologi Dick Franz kutsuu suulliseksi miekkailuotteluksi. Jakeet 23-26 sanoo, mutta hän ei vastannut naiselle sanaakaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän peräämme. Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo, mutta nainen tuli, kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, auta minua. Jeesus vastasi hänelle, ei ole oikein ottaa lasten leipää ja heittää koiran penikoille. Opetuslapset on siinä Matteuksen kertomuksessa jää, siinä voidaan kuvitella hyvin se tilanne, he jää vähän siihen niin kuin sivuun. He sanovat, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän peräämme. Jeesuksella ja opetuslapsilla on opetuslasten näkökulmasta selvästi menossa jonkinlainen mukava hengellinen retriitti. He haluavat, että mestari osoittaisi myötätuntoa nyt tätäkin naista kohtaan. Mahdollisesti, että he pääsisivät jatkamaan rauhassa tätä yhdessä oloa Jeesuksen kanssa. Mutta Jeesus, muistakaa, hän antaa meidän löytää itsensä, hän antaa naisen löytää itsensä ja hän haluaa mahdollisesti myös opetuslapsille näyttää. Katsokaa, tässä on todellista uskoa verrattuna kaikkiin niihin ihmisiin, jotka juoksi hänen perässään. No Jeesuksen sanat, että hän todella antaa naisen löytää hänet, niin tuntuu hyvin kummallisilta. Aivan kuin hän vastustaisi toisaalta sitä, että nainen löytää hänet. Hän koettelee häntä. Hän käyttäytyykin nyt aivan niin kuin hän olisi tämä juutalainen rappi, tämä kirjoitusten opettaja tai pelkkä profeetta. Aivan juuri sellainen kuin ihminen tai opettaja, kenen perässä monet näistä ihmisistä juoksivat ja kenet he halusivat. Näyttäytyy juuri sellaisena, jolla ei olisi mitään tekemistä itse asiassa kanaanilaisten kanssa. Ensin hän ei vastaa yhtään mitään. Hän on hiljaa. Ja sitten hän puhuu hyvin suoraan. Mitä hän sanoo? Ei minua ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo. Tämä on aivan linjassa sen kanssa, mitä Jeesus oli sanonut aiemmin Matteuksen evankeliumissa. Hän oli sanonut 12 opetuslapselle Matteus 10:5. Älkää menkö pakanoiden keskuuteen, älkääkä mihinkään samarialaisten kaupunkiin. Menkää sen sijaan Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo. Kuvittele itse siihen tilanteeseen. Miten olisit reagoinut? Onko sinulla todellinen uskon nälkä, uskon jano? Miten nainen vastaa? Hän jatkaa huutamista, eikä päästä Jeesusta menemään. Koetuksen edessä nainen onkin hyvin, hyvin periksi antamaton. Tällaista janoa Jumala todella herättää omissa ihmisissään. Tällaista nälkää. Hän on yhtä periksi antamaton kuin Matteuksen myöhemmin mainitsemat kaksi sokeaa miestä luvussa 20. Luku 20 jae 30. Tien vieressä istui kaksi sokeaa ja kun he kuulivat, että Jeesus oli kulkemassa ohi, he alkoivat huutaa: Herra, Daavidin poika, armahda meitä. Väkijoukko nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan, mutta he huusivat vielä kovemmin: Herra, Daavidin poika, armahda meitä. Silloin Jeesus pysähtyy ja kutsuu heidät luokseen. Tässä vaiheessa on hyvä huomata, että meidän kanaanilainen nainen muuten käyttää samoja sanoja kuin nämä sokeat miehet: Herra ja Daavidin poika. Jeesus koettelee usein hänen luokseen tulevien uskoa. Tämä on siis osa sitä hänen synnyttämäänsä aitoa uskon janoa ja uskon nälkää, jota meillä ei luonnostaan ole, vaan jonka hän meissä aiheuttaa. Sitten hän koettelee sitä. Toinen tällainen tunnettu tapaus oli rikas nuorukainen, josta kerrotaan hieman aiemmin Matteuksen evankeliumissa luvussa 10 jakeessa 17. Tämäkin mies tuli etsien Jeesusta kovasti. Hän oli mahdollisesti innokkaimpia Jeesuksen etsijöitä. Matteus 10 ja 17 kertoo hänestä: Jeesuksen lähtiessä jatkamaan matkaa muuan mies juoksi hänen luokseen, polvistui hänen eteensä ja kysyi: Hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä, että perisin iankaikkisen elämän? Rikas mies muuten etsii hyvää opettajaa. Hän ei käytä sanoja Daavidin poika. No muistatte, miten nuorukaiselle kävi. Yksi sinulta puuttuu, myy kaikki, mitä sinulla on ja seuraa minua. Rikas mies lähtee murheellisena pois. Traaginen kohtalo. Hän ei kestänyt koetusta. Onko Kristus synnyttänyt sinussa tällaisen uskon asenteen häntä kohtaan? Periksi antamaton luja luottamus. Hebrealaiskirjahan sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Hebrealaiskirja 11 ja 1. Jeesus aiheuttaa yhä kasvavaa nälkää meissä henkensä kautta, joka vain vahvistuu, kun sitä koetellaan. Älä siis ihmettele. Se on siunaus, kun niitä koetuksia tulee, kun meiltä otetaan jotakin pois. Jotakin, joka hämärtää meidän uskoamme häneen. Jotakin, joka lisää siihen jotakin, että nyt minä en etsikään todella sitä elämää. Minä en etsikään Kristusta puhtaasti, vaan jollakin väärällä motiivilla. Kristuksen aiheuttama usko, jano, ei huuda hetken aikaa ja sitten lopahda, koska se ei testaa Herraa. Että jos hän ei nyt heti vastaa minulle, kun minä rukoilen, tai asiat meneekin hieman eri tavalla, niin ei häntä ole olemassa, ei hän kuule. Ei, vaan Herra testaa sitä uskoa. Jokaista, jonka hän ottaa omakseen, niin hän kurittaa. Hän aidosti testaa meidän uskoamme. Usko ei ole semmoinen hiipuva kynttilä, joka ikään kuin hiipuu hiipumistaan, kun vastausta ei tule, vaan se itse asiassa liekehtii kovemmin, kun tulee vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Se voi näyttää heikolta, mutta kun se on Herran itsensä synnyttämää nälkää ja janoa, niin se ei sammu. Onko sinun asenteesi samanlainen kuin tällä kananilaisella naisella kumartaen lähestyä Daavidin poikaa? Daavidin poika on siis Jeesuksen messiaaninen arvonimi, kuningas, joka tulisi vapauttamaan kansansa, tulisi vapauttamaan pimeyden vallasta, syrjäyttää demonien hallintavallan, synnin vallasta, kuoleman vallasta. Hän on siis Daavidin sukua, niin kuin me tiedetään, että Daavid kutsuu, hän on Daavidin poika, mutta samaan aikaan Daavidin herra. Miten voi olla, että Daavid kutsuu häntä herraksi, jos hän on kerran Daavidin sukua, Daavidin jälkeläinen? Hän kutsuu häntä herraksi, koska hän on ollut jo ennen aikojen alkua. Hän on se daavidilainen herra, jonka viholliset laitetaan hänen jalkojensa alle. Tuttu kohta psalmista 110, jae 1. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi astin laudaksi. Nainen siis kumartuu siihen Jeesuksen eteen ja kutsuu häntä herraksi. Tällainen on hänessä syntynyt uskon nälkä, uskon jano. Hän kumartuu siihen eteen, jolloin siis on kaksi vaihtoehtoa todellisella kuninkaalla, todellisella hallitsijalla. Joko hän astuu hänen päälleen, jolloin tämä ihminen on hänen vihollinen, tai sitten hän korottaa hänet. No, nouse minun kanssani, nouse minun valtakuntaan. Sitähän kumartuminen jonkun eteen tarkoittaa. Lopulta joko tulla hänen astinlaudakseen tai odottaa hänen korottamista. Herättääkö Kristus sinussa tällaisen janon? Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin joko kumartaa hänen eteensä tai sitten lähteä etsimään jotakin omasta mielestä parempaa vaihtoehtoa. Mennä johonkin toiseen jonoon, johonkin parantajien jonoon tai profeettojen gurujen jonoon odottamaan. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Niin paljon kuin hän todella on synnyttämässä naisessa tätä todellista nälkää ja janoa hänen puoleen, niin sitä ihmeellisemmältä tuntuu Jeesuksen seuraavat sanat. Ja sitä, mitä Jeesus seuraavaksi sanoo, on yritetty länsimaissa erityisesti pehmentää, että se ei kuulostaisi niin loukkaavalta. Jeesus sanoo, ei ole oikein ottaa lasten leipää ja heittää koiran penikoille. Kysymys kuuluu, kutsuuko Jeesus naista koiraksi sanoessaan näin? No itse ajattelen, että totta kai hän kutsuu. Totta kai hän kutsuu. On totta, että se koira on kyon. Se on eri sana, kun taas Jeesus käyttää sanaa kynarion, ikään kuin pikkukoira, koiran pentu. Usein muistaakseni, onko se käännetty koiran penikaksi. Juutalaisilla siis oli tapana haukkua näitä pakanoita koiriksi, mikä tulee tietysti siitä, että se koira on saastainen ulkoeläin, joka elää siellä saastan keskellä, syö mahdollisesti jätöksiä ja niin edespäin. Katsotaan loppuaika ja väitän, että hänellä on suuri, hyvä, kaunis syy kutsua tätä naista koiraksi tai koiran penikaksi. Jeesus samaan aikaan näyttää vahvistavan tämän epäjumala kansan pahuuden. He ovat todella epäjumalia, epäjumalan palvelijoita ja siitä johtuen saastaisia. Ja samaan aikaan hän johdattaa tämän naisen lähemmäksi ratkaisua. Katsotaankin, kuinka kolmantena nainen vetoaa varmana, mutta nöyränä lupauksiin. Nainen vetoaa varmana, mutta nöyränä lupauksiin. Jakeet 27-28. Nainen vastasi, niin herra, mutta syöväthän penikatkin isäntiensä pöydältä putoilevia muruja. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi nainen. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Siitä hetkestä hänen tyttärensä oli terve. Ootko ikinä kuullut semmoista keskustelua? Mut ehkä kuvitella sellaisen keskustelun kahden hyvin tärkeän henkilön välillä, jossa sinun nimesi mainitaan ja sä tiedät, että tässä on nyt jotakin elämän mullistavaa kyseessä tässä keskustelussa. Muistan, kun oli vielä siis oikeat puhelimet, noi lankapuhelimet, ja kun puhelu tuli kotiin, äiti puhui jonkun kanssa, niin kun se luurin nosti toisessa huoneessa, niin saattoi kuulla sen puhelun, mitä siellä käytiin. Sitten piti olla ihan hiljaa ja kuunnella, jos halusi kuunnella salaa sitä. Ajattelen, että tämä keskustelu, jos on maailmankaikkeudessa olemassa sellaista vuoropuhelua, joka käytiin tämän naisen ja Jeesuksen välillä, niin on tuollainen keskustelu, jossa meidät mainitaan ja jolla on aivan valtava vaikutus siihen, miten me näemme maailman, miten me ymmärrämme Jumalan ja meidän pelastuksen. No mikä tässä on se meidän nimi? No se on se koira. Rakastan sitä tapaa, jolla nainen tarttuu näihin Jeesuksen sanoihin. Hän ei yritä millään tavalla itsessä kieltää niitä. Hän ei mitenkään väitä vastaan, huomaatko? Mitä hän tekee? Hän lähtee siihen mukaan siihen keskusteluun Jeesuksen ehdoilla. Hän laajentaa tätä vertausta tästä isännistä ja koirista. Hän etenee täysin Jeesuksen ehdoilla. Etenetkö sinä Jumalan sanan ehdoilla joka päivä? Tartutko niihin sanoihin niin kuin ne olisi sinun ainoa pelastusrenkaasi päivittäin? Vai ajatteletko, että ei, kyllä se jollakin muulla tavalla se Jumala minulle puhuu? Kyllä se jollakin muulla tavalla soveltuu nämä sanat minuun. Ei minun tarvitse niin suoraan ajatella niitä omalle kohdalleni. Enhän minä sentään ole koira, niin kuin tämä nainen. Naisen vastaus on aivan ilmiömäinen. Ajattelen, että sen ei voi olla muuta kuin Pyhän Hengen työtä. Se sama uskon jano. Sen synnyttää vain Pyhä Henki. Jumala nostaa esille hänessä todellisen, nöyrän, varman uskon. Olette ehkä kuulleet niin kuin roomalais-kreikkalaisesta retoriikasta, puhetaidosta, kaunopuheisuuden taidosta. Tässä ei ole kysymys siitä. Tämä ei tule ihmiselle mieleen, tämä vastaus, jolla nainen vastaa. Moni muu itse asiassa lähti pois, kun Jeesus vastasi heille tällä tavalla. Kun Jeesus asetti heille, pisti heidät kohtaamaan sen, kuka hän todella oli ja kuka ihminen todella oli. Sinä olet koira. Aha, ei kiinnosta. Minä menen etsimään jonkun muun. Naisen asenne on varma, mutta nöyrä. Katsotaan, kuinka voi olla molempia. Voiko ihminen olla uskossaan sekä varma että nöyrä? Kysymys kuuluu, miten nainen ylipäänsä uskalsi puhutella Jeesusta? Tuohon aikaan naisen ja vielä pakana naisen vastaus juutalaiselle. Se olisi niin kuin ollut vastustamista. Se olisi ollut jollakin tavalla hyvin epäystävällisestä. Se tuntuu melkein vastaan väittämiseltä. Ja ajattelen, että naisen varmuus perustuu juuri siihen yhteen asiaan, johon hän voi vedota ja johon hän vie meidät pakanat kaikki yhdessä vetoamaan Jumalan edessä. Ainoa asia, joka kestäisi, mikä se on? Hän vetoaa lupauksen antajaan itseensä. Hän vetoaa hänen, joka ruokkii myös nuo koirat. Hän vetoaa siis Jumalan omiin lupauksiin ruokkia koirat. Jos käännät ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, lukuun 12, jakeeseen 3. Jo sieltä me luemme. lupauksista, Abrahamille annetuista lupauksista. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Pakanat siis olisi tuleva osaksi hänen, Daavidin pojan, kuningaskuntaa. Nainen on kuullut tämän lupauksen tavalla tai toisella aiemmin. Jeesus johdattaa hänet näkemään, katso, minä olen tuo luvattu Daavidin poika, jossa kaikki sukukunnat tulevat siunatuksi. Nainen vetoaa Jeesukseen, koska hän uskoo, että Jeesus totisesti voi täyttää naiselle julistetut Jumalan lupaukset. Tyttären parantuminen on yksi tapa, jolla hänen uskonsa loistaa läpi hänestä. Hänelle Jumalan lupaukset ja Jeesus ovat yhtä. Naisen on täytynyt kuulla jonkin julistavan, että tämä juutalaisille tarkoitettu pelastus tulisi laajentumaan. Se olikin vasta alkua hänen suuressa suunnitelmassaan tuoda pelastus myös pakanoiden osaksi. Huomaatteko, miksi hän on niin varma? Miksi hän ei millään tavalla väistä Jeesuksen sanoja? Olkoonkin, että olen koira. Olen koira, mutta myös minulle kuuluu osani Herrassa. Hän vetoaa siihen ainoaan mahdolliseen, hänen omiin lupauksiinsa, että tämä Messias ruokkisi myös meidät koirat. Roomalaiskirje 9:25-26. Hän sanoo Hosean kirjassa, minä olen kutsuva kansakseni sitä, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sitä, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Kristitty, mihin sinun tulee tukeutua pelastuaksesi? Siihen, että jokaiselle kuuluu jotenkin yhtä paljon, että on olemassa jokin kristillinen tasajako. Mehän tiedetään, että meillä on hyvin erilaiset lähtökohdat. Kaikki ei saa yhtä paljon kuin toiset. Toiset saavat luonnollisesti luonnostaan enemmän eri asioita. Että olet jotenkin ansainnut yhtä paljon, että olet ansainnut jotenkin parempaa. Me emme ole ansainneet mitään. Väitän, että me olemme tuon tekstin pohjalta, emme millään tavalla parempia, epäjumalan palvelijoita, joilla ei ole minkäänlaista kerskaamista omasta menneisyydestään, eikä minkäänlaista tulevaisuuden toivoa. Ei mitään muuta kuin vedota itse näihin lupauksien antajan. Luonnostamme koiran penikoita. Tunnetko nämä Jumalan antamat lupaukset, jotta voit vedota niihin? Aidosti, jos sinun täytyisi kertoa, joku kysyisi, että no mitä ne Jumalan lupaukset ovat, niin osaisitko kertoa, mitä ne ovat ne lupaukset, joihin minä laitan toivoni? Voi olla niin kuin suden kuoppa, kun me ruvetaan kysymään, että onko minulla tarpeeksi uskoa? Onko minulla nyt tämä, olenko tarpeeksi nälkäinen? Onko minulla uskon jano? Ajattele luonnollista nälän tunnetta ennen kuin saat sen tyydytettyä istumalla ruokapöytään ihanan aterian äärelle ystäviesi tai perheesi kanssa. Ajattele, jos katsoisit siihen nälkään itseensä, pyrkiäksesi tyydyttämään sen. Se tuntuisi niin kuin hassulta ajatukselta. Eihän se nälkä tyydyty siihen nälkään katsomalla. Samalla tavalla se uskon nälkä ei tyydyty, ei saa rauhaa siihen uskoon katsomalla. Voit katsoa siihen uskoosi niin kauan, että sinusta tulee epätoivoinen. On siihen lupausten täyttymykseen katsomalla, Kristukseen katsomalla, vetoamalla hänen lupauksiin, että hän on sanonut. Ja yhtäkkiä me emme enää katsokaan siihen omaan uskoomme, joka ei millään tavalla itsessään riitä, vaan se uskon kohde, johon se meidän usko kiinnittyy. Katso Kristukseen, älä mieti jatkuvasti omaa uskoasi. Tunnusta itsessä epävarmuutesi, joka johtuu siitä itseesi katsomisesta. Siitä, että ikään kuin nyt sinä olisit se, joka on saanut tämän uskon aikaan ja vie sen päätökseen. Ymmärrä, että sinulle ei luonnostasi kuulu yhtään mitään. Ja se on tämä Herra, tämä lupausten antaja, joka lähestyy näitä koiria ja antaa meille pelastuksen. Tee parannus liiallisesta itse tarkkailusta ja katso Kristukseen. Siinä on meidän varmuus. No samaan aikaan naisen vastaus on hyvin nöyrä, vaikka hän meistä tuntuu vastustavan Jeesusta. Miten hänen valtava nöyryytensä sitten näkyy? Syövät hän penikatkin isäntiensä pöydältä putoilevia muruja. Hän alentaa itsensä. Hän ei yritä väittää vastaan. Hänelle käy mitkä tahansa armopalat, jotka sattuu tippumaan pelastuksen pöydältä lattialle. Suomalainen käyttäisi tätä sanaa armon kerjäläinen. Tämä nainen on armon kerjäläinen. Kuvitelkaa ihminen, joka tulee Jumalan luokse, eikä uskalla toivoa iankaikkisuutta Jumalan luona. Ei edes 1000 vuotta. Hän ajattelee, että jos saisin Jumalan kanssa edes päivän tai pari viettää, katsellen hänen kauneuttaan. Tällaista asennetta tämä nainen heijastelee. Psalmin 84. Jae 11 asennetta. Yksi päivä sinun esipihoissasi on parempi kuin 1000 muualla. Te ajatelkaa, mitä Paavali sanoo roomalaiskirjeessä luvussa 9 jakeessa 3. Minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi. Hän antautuu täysin suvereenin Jumalan tahtoon, kunhan vain Jumalan pelastussuunnitelma tulee esille. En minä osaa itselleni kuvitella mitään tällaista suurta asemaa. Minä olen vain koira. Täydellinen antautuminen Jumalan tahtoon. Jos edes hetken saan olla Jumalan kanssa. En välitä edes itsestäni, vaan enemmän siitä, että Jumalan kunnia, Jumalan kirkkaus tulee esille. Täydellinen luopuminen siitä, että minulle itselleni kuuluisi jokin osa tai että minä voisin vaatia jollakin tavalla jotakin. Hän vain sanoi, että kunhan se, mitä sinä olet päättänyt, toteutuu. Anna sitten minulle se osa, mikä on hyvä. Edes ne muruset siitä pöydältä. Tehköön Herra niin kuin parhaaksi näkee. Tällainen on hänen synnyttämä uskon nälkä, uskon jano. Tyttären sairaus on varmasti nöyryttänyt naista omalta osaltaan. Jumala on käyttänyt tätä suvereenisuudessaan. Sen sijaan, että hän sanoisi, minä hänen mitään armopaloja ota. Minä otan sen, mikä minulle kuuluu. Nainen tietää, että hänellä ei ole itsessään minkäänlaista perustetta, että hän voisi vaatia parantumista tai pelastusta ulotettavaksi hänen perhekuntaansa. Hän tietää, mikä hänen kansansa tausta on. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi nainen, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Siitä hetkestä hänen tyttärensä oli terve. Tunnusta oma ylpeytesi. Tarraudu ainoastaan siihen, että Kristus nöyryttää meidät ja lähestyy meitä, kun hän nöyryttää meidät. Hän tulee sinne ruohonjuuritasolle meidän viereemme. Miksi hän nöyryttää meidät? Miksi hän tuo meidät, jotka, jos jollakin meistä on jotakin kerskailtavaa, niin miksi hän nöyryttää ja ottaa senkin näyttää, että silläkään ei ole mitään arvoa lopulta hänen valtakunnassaan. Koska hän haluaa tuoda oman kirkkautensa esille omissa ihmisissä. Ja siellä on se meidän ilo, kun meidän ylpeys murtuu. Ja me sanomme, että olkoonkin olkoonkin näin. Minulla ei ole mitään kerskattavaa, mutta onneksi meillä on Jumala, joka lähestyy meitä. No miten keskustelu olisi saattanut jatkua, jos Jeesus olisi jatkanut tätä vertauskuvaa tästä isäntien pöydästä, jolta tippuu näitä murusia lattialle? Ajattelen, että se olisi voinut jatkua jotenkin näin. Tervetuloa, nainen, siihen pöytään, pöydän ääreen, jossa isännät istuvat. Hän on se kuningas, joka istuu siinä pöydän ääressä ja lopulta siinä kuninkaallisessa valtaistuimessa. Hän istuu siihen pöydän ääreen, kuninkaallisen pöydän ääreen. Ottaa sen koiran siihen syliinsä. Tämä koira on nyt hänen valtakunnassaan. Isän oikealla puolella täysin edustettuna hänen edessään. Olkoonkin, että hän on koira. Ajattelen, että tämä ei ole. Tällainen ajatus ei ole väärin. Hän ottaa meidät koirat syliinsä. Seuraavaksi luvun 15 luvun lopussa. Siinä me nähdään, kuinka Jeesus ruokkii 4000 miestä plus naisia ja lapsia pakanoiden alueella siellä leivällä ja kalalla konkreettisesti. Ja myöhemmin vielä, kun me käännetään lukuun 22, jakeeseen 9. Luen jakeesta 8. Sitten hän sanoi palvelijoilleen, häät on kyllä valmistettu, mutta kutsutut eivät olleet kutsun arvoisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä ikinä tapaatte. Palvelijat menivät teidän varsille ja kokosivat kaikki, jotka he tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytä vieraita. Ikään kuin hän jatkaa tätä kertomusta tästä. Kuvausta tästä pöydällä olevista herkkuista, mutta nyt pakanoille onkin varattu itse asiassa hääjuhlat. Kaikille, jotka tulevat, menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, ketä ikinä te tapaatte. Me ollaan nähty yksi esimerkki siitä todellisesta uskon nälästä, jota Kristus meissä aiheuttaa, mitä Kristuksen kohtaaminen aiheuttaa. Meille, jotka tunnustamme meidän uskomme heikkouden, niin ottakaamme oppia tästä naisen esimerkillisestä varmuudesta. Älkäämme etsikö varmuutta jostakin, mikä meillä on tai meistä itsestämme, vaan sen sijaan alentakaamme itsemme, koska siellä on se Kristuksen valtakunta, koska siellä hänen kirkkautensa tulee esille. Hän ei ota ketään hänen valtakuntaansa, jota hän ei ensin alenna ja näytä, että kaikki mitä sinulla on täysin minulta ja sinulla ei ole minkäänlaista perintöoikeutta, johon sinä voisit vedota. Sinulla ei ole mitään tulevaisuuden toivoa, johon sinä voisit vedota. Ja siellä hän synnyttää todella pelastavaa uskoa, joka uskossa tarttuu häneen. Hänen elämäänsä, ristin kuolemaansa, ylösnousemuksensa. Hänestä tulee täydellinen edustajamme, koska hän on luvannut niin ja omissaan. Tällä hetkellä hänen sanansa kautta hän synnyttää tätä todellista varmuutta kiinnittyä niihin hänen lupauksiinsa. Jos et tunne niitä lupauksia kovin hyvin, niin käy niitä läpi. Mitä ne konkreettisesti pitävät sisällään, mitä hän on luvannut, mikä meidän osa on, mikä on meidän adoptio-oikeus, lapsuus, mitä tarkoittaa se, että meidät kiinnitetään Kristukseen iankaikkisesti. Anna uskosi kiinnittyä näihin lupauksiin, jotka hän on itse tehnyt. Ja ottakaamme toisaalta oppia tästä kanaanilaisen naisen nöyryydestä, joka sanoo, että juuri niin, Herra, kuin sinä sanot. Olkoonkin, että olen koira, mutta onneksi meillä on Herra Kristus, joka korottaa koirat. Kristus korottaa juhlapöytäänsä kaikki nälkäiset koirat. Rukoillaan tähän lopuksi. Pyydän Herra, että murrat meidät, jotta sinun suuruutesi, sinun rikkautesi tulisi meistä esille, että sinun kirkkautesi saisi loistaa meidän kautta. Paljasta meille niin kuin väärät ajatukset, joilla me tulemme sinun eteesi, kaikenlaiset niin kuin etuoikeuden ajatukset, mitä meillä saattaa olla itsestämme tai ajatukset, että emme me kuitenkaan niin synnittömiä ole ja ymmärrän, että tämä on tärkeää, mutta että jos me kuitenkin luotetaan siihen, että me jollakin tavalla ollaan sinun edessäsi itsessämme tarpeeksi hyviä, niin pyydän, että poistaisit kaikki ne, murtaisit ne ajatukset, murra meidän sydän ja luo meidät uudesti. Herra, me emme olisi tässä, jos sinä et olisi jo lähestynyt meitä, jos sinä et olisi antanut meidän löytää sinua, joka piiloudut kaikilta, jotka käyttävät sinua omiin tarkoitusperiisi. Herra, me emme olisi tässä, jos sinä et olisi antanut meille koetuksen kestävää uskoa, joten me uskallamme jopa rukoilla, että tuo niitä koetuksia, jotta tämä meidän uskomme vahvistuisi ja jotta se saisi elää ja kasvaa ja jotta me huomaisimme, että meidän uskon varmuus ei ole meissä. Auta meitä myös näkemään toisissamme tätä uskon varmuutta ja nöyryyttä ja auta meitä niin kuin oikealla tavalla pitämään toisiamme esimerkkeinä, niin kuin meillä on esimerkkinä tämä kanaanilainen nainen. Kiitos, että hänetkin me tulemme tapaamaan kerran sinun luonasi uudessa maassa ja taivaassa ja pyydetään, että juurruttaisit meidän varmuuden kirjoituksiin, juurruttaisit ne sinun lupauksiin ja auttaisit meitä ymmärtämään meidän niin kuin statuksemme, nöyrtymään sinun edessä, ymmärtämään, että ei meillä ole itsestämme mitään, mihin me voisimme vedota. On ihmeellistä, Herra, että sinä annat meille suurimman mahdollisen statuksen, aseman sinun lapsinasi, Kristuksen veliinä ja sisarin. Kiitos tästä sanasta. Jeesuksen nimessä. Aamen.